รีวิว MSIGE76 Raider สุดยอดเกมมิ่งโน้ตบุ๊กที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกรีวิว MSIGE76 Raider สุดยอดเกมมิ่งโน้ตบุ๊กที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกจุดเด่นสวยงามแข็งแรงทนทานเหมาะสำหรับเกมเมอร์อย่างแท้จริงสเปคแรงแบบจัดเต็มไม่กักอะไรเลยทั้งสิ้นหน้าจอขนาด360Hzที่ไม่บ่อยนักจะได้เห็นการจัดการความร้อนที่ทำได้ดีมากกว่าเมื่อก่อนมากๆจุดสังเกตราคาที่ค่อนข้างสูงเอาเรื่องพัดลมที่ยังคงเสียงดังอยู่เหมือนเดิม 8.5ในยุคปัจจุบันการเลือกชื่อคอมพิวเตอร์นั้นมักจะแตกต่างกันไปตามสไตล์การใช้งานของแต่ละคนแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเกมมิ่งโน้ตบุ๊กนั้นเป็นอะไรที่นิยมมากๆและยิ่งในยุค2021นี้เมื่อการ์ดจอสำหรับ PC Desktop ที่ขาดตลาดทำให้เหล่าเกมเมอร์เริ่มหันไปมองตัวเลือกใหม่จนตอนนี้เกมมิ่งโน้ตบุ๊กเองก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เหล่าเกมเมอร์เริ่มหันมานิยมกันมากขึ้นจนขาดตลาดไปพอๆกับการ์ดจอของฝั่ง Desktop PC กันแล้วในยุคนี้เกมมิ่งโน้ตบุ๊กถือว่าเดินทางมาไกลมากจริงๆจากแต่ก่อนที่ถ้าหากใครอยู่ในยุคแรกๆของมันก็จะพบว่าการเล่นเกมผ่านโน้ตบุ๊กนั้นไม่ใช่ความคิดที่ดีสักเท่าไหร่เพราะมันจะติดปัญหาหลายๆอย่างทั้งเรื่องความร้อนและพลังงานทำให้ชิปประมวลผลต่างๆในยุคนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นรุ่นเดียวกันแต่รุ่นที่ออกสำหรับโน้ตบุ๊กก็จะถูกลดประสิทธิภาพลงไปเพื่อให้มันสามารถทำงานได้แต่เมื่อมาถึงปี2021เมื่อเทคโนโลยีก้าวมาถึงจุดที่ไม่จำเป็นต้องทำอะไรแบบนั้นอีกแล้วทำให้โน้ตบุ๊กในยุคปัจจุบันนั้นมีประสิทธิภาพที่แรงไม่แพ้กับ PC Desktop และมันอาจจะแรงยิ่งกว่าคอมพิวเตอร์ของคุณอีกก็เป็นได้อย่างเช่น MSIGE76 Raiderพระเอกของเราที่กำลังจะพูดถึงในวันนี้ที่อัดแน่นจัดเต็มมาพร้อมกับสเปคสุดโหดพร้อมกับราคาค่าตัวสุดแพงที่จะมาเขย่าวงการเกมมิ่งโน้ตบุ๊กกันอีกครั้งในปี2021นี้ครับ World Base Gaming Notebook 2021MSIGE76 Raider เป็นโน้ตบุ๊กที่แรงที่สุดและเป็นสุดยอดโน้ตบุ๊กที่มีสเปคสูงที่สุดเท่าที่ผมเคยสัมผัสมาโดยมันมาพร้อมกับ CPU อย่าง Intel Core i9-11980HK Unlock และ Nvidia RTX 3080และหน้าจอขาด17นิ้ว Full HD ที่มี Refresh Rate อยู่ที่ 360Hz ใช่ครับคุณอ่านไม่ผิด 360Hz จริงๆโดยเจ้า MSIGE76 Raider ตัวนี้ถูกจัดให้อยู่ในหมวด Halo Enthusiast ของซีรีส์ Gen 11TS Laptop โดย Intel เองแน่นอนว่ามันไม่ได้มีดีแค่สเปคที่แรงมากอย่างเดียวแต่ในส่วนอื่นๆอย่างเช่นหน้าจอมอนิเตอร์เองก็อย่างที่บอกไปในตอนแรกว่าเจ้าตัวนี้มันรองรับ Refresh Rate สูงถึง 360Hz ซึ่งว่ากันตามตรงแล้ว PC มอนิเตอร์ที่รองรับความละเอียดสูงขนาดนั้นเท่าที่ผมรู้จักมีอยู่แค่2ตัวในโลกเท่านั้นโดยเราจะกลับมาพูดถึงในส่วนนี้อีกทีในช่วงหลังของการรีวิวนอกจากนี้เองอย่างที่ทราบกันว่าเมื่อไม่นานมานี้ Intel ได้เข้าซื้อกิจการ Rivet Network ผู้ผลิตการ์ด Wi-Fi Killer ที่ออกแบบมาสำหรับเกมเมอร์สายแล็ปท็อปโดยแน่นอนว่ามันก็จะถูกใส่เข้ามาด้วยในซีรีส์ Gen 11TH แล็ปท็อปรุ่นนี้ด้วยนอกจากนี้เองก็จะเป็นพวก PCIe 4.0 ที่จะช่วยทำให้การจัดเก็บข้อมูลนั้นรวดเร็วยิ่งขึ้นรวมไปถึง USB-C Thunderbolt 4ที่ถูกใส่เข้ามาโดยทาง Intel ได้พยายามทำให้เทคโนโลยีเหล่านี้เป็นเรื่องมาตรฐานสำหรับโน้ตบุ๊กที่ยุคนี้ต้องมีครับโดยก่อนที่เราจะเข้าสู่รีวิวกันผมต้องขอขอบคุณ Intel เป็นอย่างมากที่ได้ส่งมอบเจ้าตัว MSIGE76 Raider ตัวนี้มาให้เราทดสอบกันโดยการทดสอบครั้งนี้ก็จะประกอบไปด้วยการทดสอบพื้นฐานต่างๆและความรู้สึกหลังใช้งานครับสเปคพื้นฐานของ MSIGE76 Raider ขปุ Intel เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน Core i9-11980HK Tiger LakeRAM 32GB DDR4-3200 Dual Channel GPU Nvidia RTX 3080 Mobile 155W SSD 1TB PC Gen 4.0X4 NVMe 1.3 Samsung MZVL21T0HCL A00B00 Display 17 1920x1080 360Hz Panel with Killer AX Wi-Fi 6E + Bluetooth V50.2Intel เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน Core i9-11980HK เป็น CPU เรือธงของ Gen 11TH Tiger Lake H Series กับ H Series 10 nanometer ตัวแรกของ Intel มาพร้อมกับ8 Core 16 Thread ความเร็วสูงสุด 5GHz โดย CPU ตัวนี้ถือว่าแรงที่สุดแล้วในตลาดโน้ตบุ๊กด้วยกันเองแรงกว่า Ryzen 95 900HX ที่เป็นตัวเรือธงของ AMD อีกนะ และเพื่อความแรงที่สมบูรณ์ MSIGE 76ยังมาพร้อมกับ Nvidia RTX 3080 Mobile 155W เพื่อความไม่สับสนในชื่อมันไม่ใช่การ์ดจอตัวเดียวกับ RTX 3080บน PC Desktop แต่มันเป็นรุ่นที่ถูกลดความสามารถมา 5-20% เพื่อให้ใส่ในแล็ปท็อปได้โดยมันจะเห็นผลมากขึ้นเมื่อเล่นเกมในความละเอียด 1440p ขึ้นไปแต่สำหรับเจ้า MSIGE 76ตัวนี้จะเน้นไปที่ 1080p เป็นหลักทำให้จุดประสงค์ที่แท้จริงของมันก็คือการดัน FPS ให้ถึง 360Hz หรือไม่ต่ำกว่า 100 นั่นเองครับผลการทดสอบซอฟต์แวร์ Benchmark งานนี้ดูเหมือนว่า Intel จะไม่ได้มัวเพราะว่าเจ้า Tiger Lake H Series ตัวเรือธงนี้มันแรงกว่า AMD Ryzen 95900HX จริงๆครับโดยการทดสอบครั้งนี้แน่นอนว่าเป็นไปอย่างแฟร์ๆทำการ Benchmark พร้อมๆกันและวัดคะแนนกันสดๆเลยทีเดียวชัยชนะเป็นของ Intel ใสๆเลยล่ะGaming Benchmark มาดูในผลทดสอบการเล่นเกมกันบ้างอย่างแรกเลยต้องบอกก่อนว่าเกมที่เอามาใช้ทดสอบนั้นถูกตั้งค่าไว้ที่ 1080p Ultra Setting สูงสุดเท่าที่เกมจะปรับได้ปิด VSync และ DLSS สำหรับเกมที่เปิดได้และแน่นอนว่าเปิด Ray Tracing ในเกมอย่าง Cyberpunk 2077 Control Battlefield V และ Crysis Remaster ครับแน่นอนว่าผลที่ออกมาชัยชนะก็เป็นของ Intel ไปได้อีกเช่นเคยหลังจากใช้งานจริงตัวเลขหลังจากการทดสอบนั้นสำหรับผมเองมันเป็นเพียงแค่การวัดความสามารถของมันแต่การใช้งานจริงมันก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราจะต้องมาพูดถึงกันและยิ่งเป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กเองด้วยนั้นการใช้งานจริงถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆที่เราจะต้องมาพูดถึงกันครับMSIGE 76 Rider นั้นมีจุดเด่นอยู่ที่หน้าจอของมันจริงๆครับอย่างที่ผมได้บอกไปในตอนแรกว่าในโลกนี้มี PC Monitor อยู่2ตัวที่ผมรู้จักที่มันรองรับ Refresh Rate สูงถึง 360Hz นั้นก็คือ Dell Alienware AW2521H และ ASUS ROG Swift PG259QNR โดยทั้งคู่เป็นจอ FHD 1080p 360Hz แบบ IPS กันทั้งคู่โดยราคาค่าตัวก็อยู่ที่ 29,000 บาทพอๆกันโดยหน้าจอของ MSIGE 76 Rider นั้นก็เป็น FHD 1080p 360Hz แบบ IPS เช่นกันครับมาพร้อมกับ MSI True Color ที่จะช่วยปรับสีให้เข้ากับการใช้งานโดยเอาเข้าจริงแล้วนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ผมได้สัมผัสหน้าจอแบบ 360Hz ครั้งแรกและต้องขอยอมรับเลยว่ามันแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับจอ 60Hz 75Hz หรือ 144Hz ที่ผมเคยใช้มาเป็นอย่างมากภาพระหว่างการทดสอบ Battlefield V โดยนอกเหนือจากการทดสอบแล้วผมได้ลองเล่นเกมอย่าง Final Fantasy XIV ก็พบว่าภาพมันดูลื่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมากรวมไปถึงเหล่าเกม FPS อย่าง Apex Legends, Valorant, Rainbow Six Siege และ Battlefield V ที่การเคลื่อนไหวนั้นมันดูลื่นไหลมากๆทำเอาไม่อยากกลับไปเล่นหน้าจอแบบเดิมๆเลยทีเดียวต้องขอยอมรับเลยว่า 360Hz มันมอบประสบการณ์การเล่นเกมที่ดีกว่าเดิมจริงๆครับMSIGE 76 Rider นั้นมาพร้อมกับซอฟต์แวร์ประจำเครื่องแบบที่โน้ตบุ๊กรุ่นอื่นๆมีกันแต่ความพิเศษของมันคือนอกจากว่าเราจะสามารถปรับรอบพัดลมได้เรายังสามารถโอเวอร์คล็อกได้โดยคลิกเดียวอีกด้วยและอีกหนึ่งตัวเลือกที่ผมชอบมากที่สุดก็คือ Discrete Graphic Mode ที่เราจะสามารถบังคับให้มันใช้การ์ดจอแยกหรือในที่นี้ก็คือ RTX 3080ทันทีโดยไม่ต้องมานั่งสลับการทำการระหว่างการ์ดจอออนบอร์ดและการ์ดจอแยกแบบที่มักจะเป็นปัญหาสำหรับผู้ใช้งานโน้ตบุ๊กอยู่ไม่น้อยเลยล่ะแน่นอนว่า MSIGE 76 Rider นั้นจัดเต็มกับไฟ RGB แบบครบชุดขับเคลื่อนโดย Steel Series Engine 3ที่จะทำให้การเล่นเกมของคุณเปลี่ยนไปส่วนตัวผมชอบโหมด Audio Visualizer มากๆโดยเฉพาะแท็บไฟด้านล่างของตัวเครื่องที่โคตรเท่ในส่วนอื่นๆอย่างทัชแพดนั้นต้องบอกว่าก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากนักส่วนตัวผมไม่ชอบตำแหน่งของมันสักเท่าไหร่รวมไปถึงพื้นสัมผัสของมันที่ไม่ลื่นไหลทำให้ใช้งานจริงต่อเมาส์เอาน่าจะดีกว่าคงไม่มีใครใช้ทัชแพดเล่นเกมหรอกใช่ไหมCELSO 82,500 บาท in computer review on วันที่25สิงหาคม 2021 review Seagate Ultra Touch SSD พกพาง่ายราคาประหยัดเรื่องสุดท้ายเรามาดูความเร็วของ SSD กันก่อนครับต้องบอกว่า PCIe 4.0 นั้นมันเห็นผลขึ้นเยอะจริงๆแน่นอนว่าทดสอบครั้งนี้ทำผ่านโปรแกรมอย่าง Crystal Benchmark นั่นเอง ในส่วนของแบตเตอรี่นั้น MSIGE 76 Rider มาพร้อมกับแบตขนาดโดยการทดสอบครั้งนี้ผมได้ทำการเปิดไฟหน้าจอและเปิดเสียงไว้ครึ่งหนึ่งพร้อมกับเปิด Spotify ทิ้งไว้พร้อมกับใช้ Power Saving Mode และทดสอบผ่านโปรแกรม Passmark Battery MonMSIGE 76 Rider นั้นเป็นสุดยอดเกมมิ่งโน้ตบุ๊กที่แรงจัดเต็มทั้งสเปคภายนอกและภายในรวมไปถึงราคาเองก็เช่นกันโดยราคาไทยนั้นยังไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแต่ถ้าหากเราเอาไปเทียบกับรุ่นที่แล้วที่เป็นรุ่น Gen 10นั้นราคาอยู่ที่ 159,900 บาทซึ่งบอกตามตรงว่าเป็นราคาที่สูงเอาเรื่องอยู่เช่นกันครับMSIGE 76 Rider เป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรงชนิดที่ว่าใช้งานได้ครอบคลุมมากกว่าเล่นเกมและมันจะเป็นอุปกรณ์คู่ใจอยู่ไปกับเราอีกนานแน่นอนว่ากระเป๋าตังเองก็ต้องหนักมากเช่นกันเพราะโน้ตบุ๊กราคา 150,000 บาทนั้นมันแพงเกินไปถ้าหากไปเทียบกับ PC Desktop ที่สามารถจัดสเปคได้แรงกว่าแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าลำพังแค่หน้าจอ 360Hz มันก็ปาเข้าไป 30,000 บาทแล้วล่ะพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัด